Sveicināti podkastā Laimes laboratorija, kurā es, žurnāliste Dita Vinovska, kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski, meklēsim galvenos klupšanas akmeņus ceļā uz laimi. Šodien mūsu tēma pēc tāda ilgāka laika būs tiešām par laimi, par sevis lutināšanu, ko mēs daram katrs, es tā ceru, kaut kādos brīžos, bet tad tā kā tagad ir rudens, ir vēss, droši vien tumšs kļūst, cilvēkiem gribas varbūt vairāk sevi palutināt, tad mēs mēģināsim saprast, kā tad sevi lutināt, lai neradītu problēmas, kā nelutināt un kādi varbūt ir riski un ko no tām vēlmēm sevi palutināt mēs varam nu, tā kā saprast par sevi, varbūt mēs bēgam no kādām problēmām vai tādā veidā, bet varbūt pirms mēs sākam runāt, es gribēju pavaicāt Andrim, kas viņam jauns, kā iet un ko tu var pasāstīt klausītājiem par to, kur viņi var doties, varbūt uzzināt arī par citām sev aktuālām tēmām, kas saistītas ar labsajūtu.
Mm-hmm. Nu jā, man ir mājaslapa un mājaslapā var palasīt dažus rakstus, kādus 40 un pēdējie divi raksti ir smalkāk aprakstīts par depresiju un par attiecībām. Tā kā, ja kādam interesē, tad var iet manā mājaslapā un taču jānopērk abonements 10 eiro un tad var rakstīt, lasīt rakstus gadu.
Jā, un kāda ir tev mājaslapa atgādina vēlreiz klausītājiem, kas varbūt nav
pieredzējuši? www.psihoterapijasprakse.lv
Labi, paldies, Andri, tad ķersimies pie sarunas par sevis lutināšanu. Jā, tad varbūt sākumā mēs varam parunāt vispār par to, vai un kāpēc cilvēkiem vajadzētu sevi laiku pa laikam palutināt, un kā tas varbūt izpaužas?
Nu jā, es domāju, tāda man pamat nostādne ir, ka vajadzētu pēc iespējas katrā brīdī justies labi. Ceļamies no rīta, ēdam brokastis, ejam uz darbu, meklēt veidu, kā justies labi. Jā, piemēram, ejot uz darbu, izkāpju dažas pieturas agrāk, izstaigājos. Un arī, nu, piemēram, strādājot, redzēt labo, ko mēs izdaram, nopelnam naudu, jā, kaut ko liederīgu. Radam, kaut ko interesantu paveicam, ja, pēc tam mājās tiekamies ar tuvajiem. Nu, pēc iespējas visai dzīvei būtu jābūt nu, tādai ar plus zīmi. Ja, un tad, protams, katram no mums ir specifiski veidi, kā mēs sevi lutinam. Ja, kādam tas varbūt ir vīna glāze, kādam ceļojums ja, vai kafija. Jā, un, nu jā, un protams, tas ir pamatā, lai būtu šī pozitīvā dzīves daļa, jo ja mums, piemēram, pilna galva ir ar to, kas ir slikti, jā, tad mēs esam nelaimīgi. Un ja tā labā varbūt šobrīd nemaz nav daudz, bet mēs ejam, skatāmies kādas smukas lapas, spējam baudīt to, kas ir, jā, tad mēs jūtamies laimīgāki, veselāki, stiprāki.
Bet tad tādos brīžos, kad ir grūtāk, tad šī sevis lutināšana būtu tā kā pat nepieciešama. Ja, piemēram, tagad ir tumšs, minēja sākumā, nu, kad nezinu, cilvēks varbūt izkāp dažas pieturas ātrāk, ejot uz darbu, bet tā kā, nezinu, piemēram, šorīt lija, es nezinu, kā būs tajā dienā, kad cilvēki klausīsies mūsu sarunu, bet, nu, piemēram, no rīta līst, vēl laiks ļoti nepatīkams un es vairs nevaru izskāpt, tad ir jāatrod kaut kāds cits veids, lai rastu šo pozitīvo, ja vai, piemēram, darbā ir liels problēmas vai attiecības neiet gluži tā, kā vēlētos, tad ir nepieciešams pameklēt kaut ko, kas padarīt dzīvi tā kā pozitīvāku.
Nu jā, tātad rudenī vairumam mūsu platuma grādos ir mazāk enerģijas, mazāk spēka un vairāk nāk visādas drūmas domas. Līdz ar to jau var iepriekš tā kā pagatavoties un ļaut sev samazināt slodzi. Jā, un viens ir samazināt slodzi, un otrs likt klāt kaut ko patīkamu. Jā, aizēju uz pirti, pasildos, varbūt kādam patīk solārijs, vai paņēmu brīvāku, paguļu ilgāk, jo ir grūtāks laiks, jo vajadzētu vairāk atpūtas un vairāk kaut ko līdzsvaram.
Bet vai ir kaut kādas no tām lietām, kas man šķiet, kas mūs lutina, bet kas kaut kādā ziņā varbūt nu, pie kaut kādas robežas nebūtu tik labs minēja, piemēram, jo es diezgan daudz rakstu arī par veselības tēmām, gan rakstu, gan rediģēju rakstu par šīm tēmām, minēja, teiksim, vīna glāze, solārijas, zinu, ka ir cilvēki, kuriem vakarā patīk, teiksim, nezinu, garšīgi paēst, un, protams, mēs zinām arī, ka aptaukošanās ir liela problēma, vai ir kaut kādas, nezinu, tādas, nu, tā kā sliktās lutināšanas, vai viss ir labi, kamēr tas mums liek justies labi?
Nu, droši vien par katru lietu atsevišķi, jā. Nu, piemēram, vīna glāze un vai vīna pudele. Jā, protams, vīna pudele ilgtermiņā ir rada depresiju, jā, rada atkarību un ir kaitīga. Jā, bet vīna glāze, es domāju, pārsvarā cilvēkiem nekaitē, jā, tā kā uzmundrina, relaksē tāpat ar ēdienu, jā, ar sportošanu. Es domāju, arī ir tas veselīgais, jā, un tad ir maksimālā robeža, un tad ir jau nu, kaut kas, kas ir kaitīgi. Jā, tā tad visur skatīties, kas nu, turēties pie mērenības.
Jā, bet tad zināk, ka, teiksim, nav varbūt tāda slikta vai laba lutināšana, bet tad droši vien ir jāskatās par to, vai šī lutināšana, šī labsajūtas radīšana, nu, tā kā nekļūst par pamatu, tā kā labsajūtē, piemēram, viss ir slikti darbā, man tur, nezinu, jūka attiecības un nezinu, dzīvoklis ir nekārtots 3 mēnešus, bet es vakarā, teiksim, izdzeru glāzi vīna, un lai aizmirst par šīm problēmām, ka tur droši vien pat glāzi vīna jau būtu riskanta vai viena bulciņa, nevis vesela kūka, nu tā. Tā, ka es, teiksim, kaut kādu problēmu risināšanu es atlieku, un atlieku tikai tāpēc, lai sevi palutinātu.
Jā, varbūt tā konceptuāli ir svarīgi, lai mēs pieņemam, ka dzīvē ir gan grūtības, gan patīkamie brīži. Ja, un ka grūtības vajadzēs pārvarēt, un tas ir normāli, ka ir grūtības, un mēs trenējamies pārvarot grūtības. Un, protams, lutināšana, nu, tā kā tāds atalgojums, tā kā bonusiņš, ja, bet tas viss tā kā iet kopā. Un viena no problēmām rodās, kad cilvēki grib tikai vieglu dzīvi. Jā, vai to, ko mēs redzam Facebookā, jā, kad cilvēki liek ceļojumus patīkamu kaut ko, te viņi ir tikuši galā, ja es uzrakstu kaut ko par depresiju, tad tur daudz raksta, es tiku galā tā. Nu, tā tad ir tendence, ka viss ir labi, un tas sliktais tā kā nav. Jā, bet, protams, ka tām grūtībām ir sava vieta, un jo mēs viņus kaut kā veiksmīgāk pārvaram, jā, nostājamies aci pret aci ar grūtībām, jo nu, mēs veiksmīgāk tiekam uz priekšu. Jā, bet, protams, nekādā gadījumā neaizstāt problēmu risināšanu ar alkoholu vai tikai rēšanu vai nekā nedarīšanu. Jā. Tas neatrisinās, jā. Būs vēl dziļāka bedra.
Jā, un vai ir kaut kādas pazīmes, pēc kā varētu pateikt, ka, teiksim, šī sevis lutināšana, viņa vairs nesniedz to gaidāmo efektu? Jo droši vien, ja šī problēma nekur nezūd, piemēram, man ir bijušas situācijas, teiksim, man ir ļoti grūta diena bijusi, es jūtos, nu, tā kā pārgurusi, man ir, nu, tā kā tā teikt, viss slikti, es aizēju mājās, es nezinu, man ir slinkums kaut ko kārtot, es neko nedaru, es ieju karstā vannā, pasēžu, pēc tam es jūtos labi, un nākamajā dienā man ir, nu, tā kā tāda sajūta, nu, es neesmu neko darījusi, tajā vakarā tiešām tikai atpūtusies, un tad nākamajā dienā es jūtu, ka man ir enerģijas, tur no rīta jau var sakārtot tur kaut kādas lietas, ko es tur, nezinu, iepriekšējā dienā man bija slinkums, kārtot nomazgāju traukus, aizēju uz darbu, un tad jau nākamā diena man vairs nav šīs nepieciešamības pēc lutināšanas. Es pieņemu, ka tas varētu būt tā kā okay, nu, šādā veidā sev palutināt, jo, nu, nākamajā dienā šī lutināšana man ir devusi enerģiju. Vai ir kaut kādas pazīmes, pēc kā saprast, ka tā sevis lutināšana nesniedz to efektu? Jo droši vien arī, teiksim, tā vīna glāze vakarā vai tiešām varbūt skūgs gabals vai varbūt kaut kādi čipši vai vienalga, nu kas kuram. Nu, ka tas vairs nenes, jo tāpat arī sportzāliešana uz treniņiem varbūt it kā tiek uzskatīta par kaut ko ļoti veselīgu un labu, bet ja mēs atliekam visu savu dzīvi un tikai uz treniņiem, noteikti arī tas nebūs labi. Kas ir tās pazīmes, kas liecina, ka nu, nē, šitas nestrādā un man vajadzētu bišķi pafokusēties uz citādu kaut kādu to problēmu risināšanu?
Ja vairs nav gandarījuma no hobijiem, no tā, kas devis prieku, no atpūtas, tad iespējams cilvēks ir izdedzis, pārstrādājies, jā, vai pārmocījies galvā risināt kādu problēmu, ja nonācis depresijā, tad jāmeklē ir cēloni, jā, kā izkļūt no problēmas, kā atpūsties, kā atslēgties un jo būtībā tas darbs un atpūta, lutināšana un strādāšana un slodze tam visam jābūt tādā līdzsvarā. Nu, tā kā uz klavierēm, lai skan visi taustiņi. Jā, un ja pēc iespējas visi taustiņi skan, tad mūzika ir interesantāka, dzīvāka. Jā, un ja ir zudis prieks un atpūta, sevis lutināšana nestrādā, tad jāpadomā, kas ir noticis, ko pamainīt.
Mm-hmm. Un vai ir kaut kādas tādas praktiskās metodes, kas var palīdzēt, nu, tā kā saprast labāk, jo es vai sevi lutināt, tā teikt, efektīvāk, jo, nu, man pašai ir bijuši kaut tāda perioda, nu, es saprotu, ka ir jācenšas un jātiecas uz to, ka, nu, lai viss būtu līdzsvarā, lai mums būtu gan atpūti, gan darbs, bet, nu, teiksim, pirms kaut kādiem dažiem gadiem, kad es gan strādāju, gan studēju, bija laiku pa laikam tādi periodi, nu, kad tiešām, nu, viss ir slikti, ir sesija, ir jānodod darbi, varbūt ir vēl kāds jauns priekšmets darbā, kaut kādas problēmas, un tad ir tā sajūta, ka, nu, tev nav laika sev, un viss ir, nu, tā kā, grūti, un tad mana metoda bija tā, tas, ko es darīju, es ļoti plānoju sev to laiku, kas būs atpūtai. Un es zināju, man ir jāizdara tas un tas, un ieplānoju, bet ka tajā laikā es tiešām, nu, tā kā atpūšos, un tad man arī, nu, es atpūtos, un pēc tam man bija atkal spēks, nu, tā kā darīt, un es, nu, tā kā kaut kādā veidā tiku galā, bet ar to rūpīgo plānošanu nevis katru reizi, ka es jutos sagurusi, sev uzreiz, nu, tā kā ļāva atpūsties vai tur darīja kaut ko, kas man palutina, bet es zināju, teiksim, šobrīd es to nevaru, bet, teiksim, rīt pēcpusdienā es varēšu, nezinu, tur iet paskriet vai iet pārgājienā vai kaut kādas, nu, aktivitātes veikt, kas man, nu, tā kā palīdz. Vai ir kaut kādas vēl metodas, un tas ir, tā ir man personīgā pieredze, nezinu, vai visiem palīdz tāda tā ieplānošana. Tagad man ir jātiek galā, no tikiem līdz tikiem es risinu savu problēmu, no tikiem līdz tikiem es sev palutinu. Tā bija mana tāda stratēģija. Es nezinu, vai citiem tas strādāt, vai ir kaut kādas vēl, kas varētu strādāt, palīdzēt?
Es domāju, ka te ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Jā, un varbūt tādiem cilvēkiem, kas plāno, būt, ka tu tāda esi, tas strādā ļoti labi. Savukārt citam varbūt viņš strādā, sajūtās noguris, un viņam jādod sev spontāni, nu, piemēram, 15 minūtes, neko nedaru, neko nedomāju, neko nerisinu. Jā, vai šopēc pusdienu atpūšos, jā, vai tā kā sēžu vannā, neko nedaru. Jā, māju nekārtoju. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti individuāli un jāseko sev, jā, kopēji pašsajūtai. Un, protams, ka reālajā dzīvē, nu, tā kā tu saki, ir periods, kad ir gan sesijas jākārto, gan jāstrādā. Nu, mēs nevaram to tā ļoti, ļoti veselīgi, ekoloģiski sakārtot, bet meklēt to balansu. Jā, un kā kuram vienam spontānāk dot to atpūtas brīdi, citam saplānot, jā, citiem ir sev pilnīgi jāspiež, viņiem ir uzmācīga doma, ka vēl labāk jāiemācās, jāizdara darbi, tad viņiem tiešām būtu, nu, tā kā jāplāno obligāti atpūta, jā, obligāti laiks, kad neko nedaru. Es pat teiktu tiem cilvēkiem, kas nāk uz psihoterapiju, laikam viņiem pārsvarā ir tā, ka nu, pat cik tie cilvēki nopelna un spēja atnākt uz terapiju, viņi ir darītāji, bet viņi nespēja apstāties. Jā, un tad ir labi mācīties kaut vai 50 minūtes pastrādāji, 10 minūtes neko nedari. Jā, un tas treniņš atslēgties 10 minūtes ir ļoti svarīgs, jo tad cilvēks iemācās, viņš, ka var atnākt mājās un vairs nedarīt, vairs nedomāt. Jā, jo ļoti bieži cilvēki turpina strādāt galvā, turpina domāt un iet vannā vai pirtī vai treniņā un turpina domāt. Tad tā nav atpūta, tā nav sevis lutināšana, tā ir turpināšana strādāt.
Un kā tev šeit kādi ir varbūt nu, tādi, nezinu, labi vai veselīgi veidi, kā sev palutināt? Tur katram ir jāatrod, ko viņš pats grib darīt, kas viņam pašam patīk, vai ir kaut kādas lietas, no kas visiem strādā?
Es domāju, ka te atkal ir ļoti atšķirīgi. Vienam varbūt tā ir staigāšana pa mežu, un mēs redzam Facebookā ļoti daudzi bauda staigāšanu pa mežu, sēņu, lasīšanu, un daudziem to patīk darīt vieniem. Jā, un ir cilvēki, kam vajag kompāniju, vajag iet dejot kompānijā, būt kopā. Jā, tāpat par ceļošanu. Vieniem patīk ceļot, citiem nepatīk. Jā, man arī nepatīk ceļot, kaut gan tas man ir liederīgi, bet man sevi jāpiespiež. Jā, tā kā tā nav tāda, nu, priekš manis vieglā atpūta. Jā, un katram individuāli un pieņemt, ka man ir savādāk, man ir atšķirīgi, un ja tas ir sports, tad arī vienam vajag sasniegumus, panākumus, un viņu uzlādē, ka viņš vairāk izdara. Cits brīvi atpūšas, relaksējas, kaut ko dara priekam, un tas viņam ir labākais. Jā, nu, es teiktu, tad lutināšanai jābūt patīkamai. Jā, un ļoti bieži cilvēki, tā kā pat tas ir ceļojums, piemēram, un viņi tajā ceļojumā tā noskrienās, jā, kāpēc tam atbrauc, un tad ir jāatpūšās. Jā, vai tas ir fiziskā aktivitāte, jā, vajag panākumus, vajag uzvarēt, un arī, jā, tā tad lutināšanai jābūt patīkamai, jā, un, protams, pēc iespējas arī darbam jābūt pēc iespējas patīkamam.
Un kā ir ar tiem lutināšanas veidiem, kas īsti neprasa laiku? Kas galvenokārt ir, nezinu, saistīti ar materiālām vērtībām, es teiktu, nu, teiksim, nopirkt sev, nezinu, jaunu džemperi, lūpukrāsu, velosipēdu vai, nezinu, jaunu skrūgriezi. Kā ir ar šādiem sevis lutināšanas rīkiem? Viņi, nu, ja cilvēkam ir gan daudz līdzekļu, un var arī lētākas lietas pirkt, viņi ir, nu, tā kā ļoti, ļoti ātri. Tas prieks sevis palutināšanu, teiksim, es smagi strādāju, nu, tad es varu atļauties sev tagad nopirkt kaut ko. Kā ir, vai tas strādā vispār, un kur tur ir kaut kādi riski?
Jā, tātad tas strādā, ja var dabūt pietiekamību. Jā, piemēram, nopirku sev gredzenu un ir labi, pietiek. Jā, vai nopirku McDonald'ā burgeri un pietiek. Jā, tātad, lai tā lutināšana dot efektu, ir jāpieliek klāt pietiekamību un ja nepietiek un nepietiek, jā, tad sanāk, ka tas nestrādā. Jā, cilvēkam jāpadomā, kā dabūt pietiekamību, kā lai būtu pietiekami nopirku jaunas foršas drēbes un pietiek, izbaudu. Jā, jo problēma ir tad, ja mēs sev dodam un tas tā kā caur tādu cauru sietu, jā, viss labums aiztek, un mēs to neizbaudam. Un tad cilvēks nu, nemaz nespēja sevi palutināt. Jā, viņš, nezinu, pastrādā, nopērk torti, apēd torti, un ir sajūta, ka ir pamaz. Jā, vai viņš sevi lamā soda par to tortes apēšanu. Ja viņš nevar to izbaudīt. Jā, tā tad ļoti svarīgi, lai tie instrumenti, lai viņi dotu rezultātu, ka mēs ceļojam, no tā mēs uzlādējamies, mēs sportojam, uzlādējamies, nopērkam sev garšīgu kūku, izbaudam, un tas dot mums gandarījumu.
Mm-hmm. Tad kaut kādās ievarot ar materiālu, nu jo šis noteikti ir, nu jā, tas attiecams gan uz materiālām, gan nemateriālām lietām, un sanāk ar materiālām lietām, pat varbūt ir bišu vieglāk noteikt to, ka mēs sevi lutinām tikai tā kā bezjēdzīgi, un patiesi, nu mēs iedomājamies, ka mēs sevi lutinām, bet līdz galam nelutinām, teiksim, es nopērku savu jaunu lūpkrāsu, kur es nekad neuzlieku, vai to pašu gredzenu, kurš man tur pēc tam stāv atvilknē, vai... nezinu, skrūgriezi, un es tā arī nedabūju neko paskrūvēt, tad tur nav efekta, un to ir diezgan viegli pamanīt. Bet tajā brīdī, teiksim, ja mēs apēdam tur to kūkas gabalu, vai mēs izējam pastaigā, un tas nedod efektu, tur varbūt grūtāk, vai ne? Mēs atnākam no pastaigas, tur mums vairāk ir tā sevis, nu tā, analīze jāveic, jo, teiksim, ja man tur stāv tā kleita ar nenoņemtu tagu, nu, kur ir cena izmērs klāt, tur trīs mēneši, tad skaidrs, tas nebija efektīvi, bet to, cik efektīvi bija pastaiga vai glāze vīna, ir grūtāk noteikt, vai ne? Tas nebūs tik uzkrītoši, tur tā sajūta ir iekšēja, tāda subjektīvāka.
No jā, protams, ja ir nopirta kleita, viņa karājās un tā kā nestrādā tavā labā, jā, tad tu zini, ka kaut kas nav kārtībā un kaut kas jāmaina. Vai nu ir jāpiebremzē tas impuls, jā, sanāk, ka tev ir kaut kāds garastāvoklis vai negarastāvoklis, un tad, kad tev liekas, ka nopērkot to klētu būs labāk, jā, bet pēc tam izrādās, ka nauda ir iztērēta un resursi pazaudēti un gandarījuma nav. Jā, tad to ir... Nu, to var redzēt, jā, un tad kaut kas jāmaina, kaut kā sevi jāpieskata vai jāpēr kaut kas, kas der, ko nēsā, jā, vai nu, kaut kāds cits veids jāmeklē. Nu jā, un droši vien vīna glāze, tas ir varbūt kaut kas tāds mazāks, ko... skatīties, kā tas ietekmē, vai viņas nepaliek vairāk tās vīna glāzes. Un varbūt, ka ir arī kaut kāda cita metode, jā, pastaigāties, jā, dabūt labas sajūtas.
Bet droši vien, ja man arī pēc pastaigas vai no kaut kā, kas tiek tā kā stereotipiski vai sabiedrībā uzskatīts par veselīgāku un kaut kādā ziņā labāku, tādu sevis, tādu, nu, tā kā... lutināšanas modeli, ja man nav šī gandarījuma un tā, tad jau tur arī ir problēma un ir jāmeklē, kāpēc man gribas sevi lutināt droši vien. Un tad jāsaprot, vai tas ir risināms un kā risināms.
Nu jā, kāpēc un kā, jā, jo ja nav gandarījuma no tā, nu, kam būtu jānes gandarījums, tad, nu, piemēram, tur, ka iet uz koncertu, tur jābūt daudz gandarījuma. Un cilvēks konstatē, ka viņam nav. Jā, tā tad iespējams, ka gandarījums ir no kaut kā cita. Varbūt cilvēkam labāk ir noskatīties filmu vai lasīt grāmatu vai iet uz randiņu. Jā, bet meklēt, kas ir man tas gandarījums, kas man patīk, kas man nepatīk. Un ja tā gandarījuma ir nu, pavisam maz, jā, tas nozīmē, ka nu, kaut kādas negatīvās domas norok visu labo. Jā, un iespējams, ka arī cilvēks dara kaut ko, kas viņam nepatīk, ka īstenībā gandarījums ir no kaut kā cita. Jā, un tad tiešām ļoti atšķirīgi, ļoti individuāli katram jāmeklē, ko tad mana iekšējā būtība grib. Au, kur es esmu, ko es gribu.
Nu jā, droši vien tad nevajag pakļauties arī kādiem stereotipiem vai lietām, teiksim, nezinu, tur ir ļoti daudz uzskata vai izplatāt, teiksim, informāciju, kas sievietēm tur gandarījumu un es, teiksim, aiziet pie manikīra vai pie friziera, bet tajā pašā laikā, piemēram, man tas sagādā ārkārtīgas mocības, jo tas ir pieraksts, man tur ir ilgi jāsēž nekustīgi un tas nav droši vien, ka tas ir arī būtiski vai vīriešiem tur saka viņiem, tur nezinu, patīk tur mašīnas vai kaut kas tāds, ka varbūt vīrietiem arī labāk patīk uz manikīru aiziet vai uz spā procedūru tur pat tiešām relaksēties, ka droši vien tas ir būtiski nepakļauties kādiem stereotipiem par to, kā sevi lutināt.
Jā, ļaut sev būt par personību, ļaut sev būt pašam, jā, un baudīt to, kas patīk, un arī baudīt, ka tu esi atšķirīga, ka tu vari būt pati, jā, un nu, ar to būt laimīgai.
Jā, un kā ir ar to biežumu? Cik bieži, vai ir kaut kādas tādas, nezinu, rekomendācijas, cik bieži ir tā kā okay sevi lutināt, jo skaidrs, ja mēs katru dienu gribam sevi lutināt, nu tad kaut kas... Nav gluži tā, kā vajadzētu, jo ja mums ir šī nepieciešamība, mums ikdiena tāpat nenes šo gandarījumu, vai nu mēs tiešām nejūtamies labi, vai mēs arī esam saklausījušies, ka mums sevi ir jālutina, pat ja mēs nejūtam vajadzību. Tad vai ir kaut kādas tādas, nu tā kā piemēram, ja man gribās tur katru dienu sevi lutināt trīs reizes dienā, nu ka varbūt nav okay, bet nu ja man reiz nedēļā, tur divas reizes mēnesī vai kaut kādā periodā gribas biežāk sevi palutināt, ka tad tas tā kā būtu normāli, nu normālāk, rāda pēdiņas. Bet nu vai ir kaut kādas tā kā biežums, kas rāda kaut kādas, pēc kā varētu kaut ko secināt?
Nu, es domāju, kopumā tas mērķis varētu būt tāds realistisks, ka mēs vairāk jūtamies plusiņos, ja, tā ir tāds siltumiņš, gandarījums, tāda apmierinātība, ka ir pietiekami, ka ir gana labi, ka ir okay. Ja, un nu, skatoties par kādu lutināšanu tu tagad runā, ja, tur nezinu, nopirkt jaunu kleitu vai atkal jaunu mašīnu.
Un tas jau var būt dažādas. Teiksim, vienu dienu pērk kleitu, otrā dienā iedzer vīnu, trešajā aiziet pie friziera, ceturtajā uz sporta zāli, piektajā iet vannā, sestajā apēd, teiksim, brīnišķīgas brokastis tur ar kūku un kafiju un pēc tam aiziet vēl uz branču un vakariņās aiziet uz restorānu un svētdienā aiziet uz kīno. Nu, tā kā es nu tā kā pārspīlēt, protams, un vai cilvēkam, nezinu, viņš no rīta, teiksim, skatās seriālu, vakarā iet staigāt, nākamajā dienā viņš nolēma, ka viņš skatīsies kaut kādu filmu, lai sevi palutinātu, trešajā dienā viņš iet vannā, ceturtajā guļu līdz pusdienu laikam, piektajā iet balēties, nu, tā kā katru dienu jau varbūt dažādi tie veidi, kā sevi lutināt.
Nu jā, es domāju, tie nosauktie, viņi visi var būt un kādam biežāk, kādam retāk un tad arī, nu, protams, ir ļoti atšķirīgi, vai, piemēram, darbs ir hobijs un prieks, jā, vai darbs ir tāds, nu, kas tomēr stipri nogurdina un nepatīk, jā, bet, nu, ir jāstrādā, jo nav citi varianti, jo jānopelna, jāizdzīvo, jāsamaksā kredīts, vai, nu, piemēram, ir jāmācās kaut kādi priekšmeti, kas neinteresē, jā, nu, es domāju, ļoti atšķirīgi, un, protams, ka, jo vairāk ir tā nepatīkamā, jo vairāk būtu jāatrod kaut kas patīkamāks, lai ir līdzsvars. Jā, bet te atkal droši vien mums visiem ir tāds optimums, kur mēs varam sevi trenēt, kļūt stiprāki, radīt vērtības, strādāt, un tad ir kaut kāds maksimums, jā, kuru nevajadzētu pārsniegt, jo tad mēs izdegsim. Jā, tad vajag atpūtu un tādu to lutināšanu, kas ir nu, patīkama, neiznīcina. Nu, piemēram, tas pats alkohols, jā, nu, droši vien pārsvarā, ja tas ir jau vairāk par tām divām glāzēm, jā, tad jau nākamā diena būs grūtāka un nu, ka tā lutināšana būtu tāda ekoloģiskāka, kas uzlādē. Jā, bet nu, to balansu jāskatās, cik mums ir, cik mēs varam, piemēram, pirkt uzvalkus vai jaunas kleitas un cik, jo atkal tad mums būs jāstrādā, nu, vienmēr individuāli skatīties.
Ja, un vienam būtiski arī saprast par to, kāpēc mēs gribam sevi lutināt. Nu, jo, nu, teiksim, ja man ir skaidrs, ka šodien bija, nu, tik grūta darba diena. Nu, ka tad vakarā tiešām gribas apsēsties pie televizoru vai nu, ar kādu dzērienu vai kaut ko garšīgu. Nu, tā kā pasēdēt, paslinkot, paskatīties kaut kādu tiešām varbūt, nu, tā kā, seriālu absolūti, kas, nezinu, tur komēdija vai kaut ko, kas varbūt, nu, neprasa domāt, jo diena ir bijusi vienkārši nogurinoša. Nu, skaidrs, ka tāda, nu, jo katra diena ir tā sajūta, tad ir jāsāk domāt par to. Nu, ka varbūt kaut kas darbā ir jāmaina, ja es katru dienu tā jūtos, ka man ir šī nepieciešamība sevi lutināt. Nu, jā, kaut kā, nu, droši vien ir jāsaprot iemesli, kāpēc mēs gribam sevi palutināt. Un no tā, ja mēs domājam par to, kāpēc mēs gribam sevi palutināt, mēs aizejam līdz kaut kādiem reāliem problēmu risinājumiem varbūt.
Nu jā, ja tas ir tā, ka pavisam tad negribas iet uz darbu vairs un gribas, es nezinu, aizmirsties un atslēgties un tik daudz alkohola dzert, lai izslēgtos, ja, tad jāmēģina saprast, kas ir darbā tik grūti, jā, vai ir jāmazina slodzi, vai jāmācās teikt nē, vai jāmācās izteikt savas vēlmes, vai tāpat jā ir par grūtu attiecībās un gribas kaut kur aizbēgt, nu, visu laiku makšķirēt vai visu laiku kaut kur sēdēt ar draugiem, tad jāatrod, kā lai varētu justies mājās labāk, jā. Ka dzīve nav mocības un tad tā lutināšanai nav jābūt tādai, nu, ka izsit korķus vai pavisam aizbēgt no visa.
Jā, jo lutināšana laikam varētu salīdzināt, man tikko, kamēr tu stāstīji, ienāca prātā tāds plāksterītis. Ja mums ir kaut kāda problēma, kaut kāda brūcīta dzīvē, nu, kas nepatīkams, mēs varam uzlikt plāksteri. Bet ja mums ir tā problēma jau ritīgi samilzusi, mēs varam katru dienu līmēt pa 5 plāksteriem virsū, tai brūcei, un ja viņi ir milzīgi, viņi jau tas plāksters tur, nu, tikai bišu paslēps viņu.
Nu, jā, varbūt, kad tu vairāk skaties uz lutināšanu, nu, tas ir tā kā izlutināt bērnu.
Es domāju arī pats sevi. Nu, es domāju tā, teiksim, tiešām, ka tu jūties slikti, un ka lutināšana varbūt kā indikātors tam, ka tev ir kaut kāda problēma, ja tu katru dienu jūti to vajadzību sevi lutināt. Tev visu laiku gribas, tev šķiet, ka tu, nu, tā kā kaut kas nav, nu, tu nejūties labi. Tas, ko minēji sākumā, ja cilvēks nejūtas labi, viņš, nu, visu laiku grib kaut kā balansēt to, viņš jūtas slikti, tad teiksim, o jā, es tur vakarā iedzeršu vīniņu. Un tad, nu, tas man palīdzēs justies labi. Vienu dienu viņš iedzer vīnu, nākamajā dienā viņš varbūt, nezinu, iet tur paspēlē futbolu ar draugiem, nu, bet tas nav tā kā, nu, tā varbūt arī ikdienas niša tāda, bet viņš to, nezinu, tā kā speciāli organizē, jo viņš jūs, nu, tā kā, man vajag izrauties, nu, tā vajag aizējiem paspēlēt, nu, tā kā. Un katru dienu viņam ir šī te kaut kāda vajadzība. Nu, trešajā dienā tur tiešām vienkārši paskatīties seriālus, ceturtajā atkal, nu, ja mēs visu laiku jūtam, ka ar to, kas mums ikdienā ir ieplānots un darīts, nepietiek, tā es domāju, ka mums visu laiku ir tā sajūta vai nav arī tās pietiekamības sajūtas. Mēs aizējam, uzspēlējam to futbolu ar draugiem un jūtam, nē, vajag vēl kaut kā sev palutināt. Nu, tā kā šī doma nepietika, ka tad tas varētu liecināt, ka problēma ir lielāka un ar, nu, ir jārisina tā problēma, ka mēs nevaram tur tādu plāksterīt vai?
Nu jā, ka pēc iespējas dabūt visur tādu pietiekamību, nu, ja mēs ņemam darbu, kas patīk, jā, darbs, kas patīk, viņš dod gandarījumu, nu, piemēram, strādājot 8 stundas dienā, jā, vai varbūt 6, jā, nu, kā kuram. Un, ja cilvēks strādās 12 stundas, tad viņš jau izmocīsies. Viņš izmocīsies un viņam jau visur būs sajūta, ka nav labi, kaut kas trūkst, kaut ko vajag vēl, kaut ko vajag vēl. Un tad varbūt arī šī, nu, tā kā atpūta vairs nav tāda vienkārši gandarījuma nesoša, bet prasās kaut kā vēl, jā, vēl kleitu nopirkt, vēl uzvalku nopirkt, un varbūt tad jau tā, nu, lutināšana kļūst tāda hiperkompensācija, bet kas vairs nestrādā, jā. Tad, nu, protams, tas mērķis būtu dzīvi saregulēt tā, ka tā slodze ir tāda trenējoša, jā, un, piemēram, darbs ir gan slodzīta, nogurdina, gan dot gandarījumu, un pēc tam vakarā dot gandarījumu atkal treniņš. Jā, bet es domāju arī, nu, ja tas ir kāda filma vai bezjēdzīga filma vai muļķīga, es domāju, nu, to droši vien arī var nosaukt par lutināšanu, bet ja visi darbi apdarīti, attiecībās ir ok, nu, kāpēc arī tas nebūtu katru dienu? Jā, es domāju, kaut kas var būt arī katru dienu, tā sevis lutināšana, tikai tādos samērīgos apjomos.
Un droši vien galvenais, jā, lai tas sniedz to gandarīju.
Jā, jā, ka tas strādā, ka tas, nu, piemēram, man bija 7 klienti pa dienu, jā, diezgan liela slodze priekš manis, un tad vakarā es atļaujos tur pāris stundas vienkārši Facebooku skatīties, jā, vai kādu filmu paskatos, nu, un ir ok, jā, ar to vajag es parunājos, nu, es domāju, ka tas nav nekas tāds bīstams.
Nu jā, tad es vienkārši šķiet, ka mums tas sarunas laiks, to es noslēgumus mēģināšu uztaisīt rezumē, un tad mēs sapratīsim, vai ir vēl kaut kas piebilstams. Tātad tas, ko es sapratu no tā, ko mēs runājām, ir lutināšana ir laba lieta, to vajag darīt, jādara tā, jāskatās lutinot sevi, lai tas veids, ko mēs, kā mēs sevi lutinam, ir mums atbilstoši, lai tas nevis mēs saklausamies, kā citiem patīk un sakojam viņu. Un pats būtiskākais nav būtības tam lutināšanas biežumam vai daudzumam vai kā, bet pats būtiskākais ir, lai šī lutināšana sniedz gandarījumu. Lai tas droši vien ir tas pats būtiskākais indikators. Un ja lutināšana gandarījumu nesniedz, lai kā mēs sevi lutinātu, pamainot veidu, jo var jau gadīties, ka mēs sākumā tur izdomājam, o, citi dara tā, tad es ar tā pamēģināšu, man tas nestrādā, es pamēģinu kaut ko citu un nekas nestrādā, ka iespējams ir kāda problēma, kas jārisina. Un tad atkarībā no tā, kāda ir šī problēma, mums ir jāsaprot, vai mēs varam izlīdzēties ar sevis palutināšanu kaut kādā periodā, piemēram, augstskolā mums ir jāpabeidz semestrs, kurā ir viens priekšmets, kurš mums ritīgi riebjās, vai darbā ir kaut kāds sasprintāks periods, tad mēs varbūt varam izlīdzēties, bet ja mēs zinām, ka nekas nemainīsies, tad ir jādomā, kā risināt to pamata problēmu.
Nu, nu jā, ka dod gandarījumu un ka pārējās sfēras arī strādā. Jā, darbs, attiecības, hobiji, sports, jā, ka tas viss funkcionē un atpūta, lutināšana ir tā kā, nu, ka tās dažādās sfēras, viņas viena otrai dod plusiņus. Jā, un protams, tas tā galējība ir, kad, nu, vai tas ir izlutināts bērns, vai cilvēks iekrīt alkoholā, jā, vai kaut kādā atkarībā, jā, tad viņam cieši pārējās sfēras darbs, attiecības, veselība. Jā, tad tās lutināšana ir kļūsi par bēgšanu no dzīves. Jā, bet tai būtu jābūt kā palīgam, ka tā palīdz.
Jā, nu, droši vien arī mēs sevi lutinām visu laiku noslēdzoties no pilnīgi visiem draugiem un ģimenes sēžot mājās un vienalga vai soctīklos vai televīzijā vai kādā seriālā iegrimstam droši vien tas arī. Jā. Tas ietekmē attiecības un tas ietekmē mūsu sociālo dzīvi.
Jā, tātad, ka mēs trenējamies, kļūstam stiprāki, strādājam, darbojamies, un tad ir pauzīte, un pauzītē mēs sevi palutinam, un tad mums ir atkal spēks strādāt, jā, un lai tas viens otru stimulē, viens otru uzlādē.
Mm-hmm. Skaidrs. Labi, paldies Andrim.
Paldies.
Paldies klausītājiem, visu labu, un tiekamies, un droši vien pēc mēneša.
Jā, atā.